Nye Sjøsjø. Þú ert að hlusta á breakbeat.is. Góðir hlustendur, breakbeat.is farið að óma í viðtækjum ykkar. Næstu klukkustundina Arnór, Ívok og ég sjálfur Kalli með ykkur hér á sveiflutíðinni 97,7 megarið. Með glás af nýri taktabrotstónlist. Hómleikinn á spánýju stöfi frá Dark Sky. Þetta lag heitir Shutter Speed og kom út á 50 Weapons útgáfu Mode Selector. En þeir Mode Selector félagar sóttu einmitt klagan heim núna síðustu helgi á Sónarhátíðinni. Segjum ykkur nána frá henni hér og eftir. Heljarinnar húlum hæ. Stórskemmtilegt. Shoutout á Bjösa, Margir, Jónatla og fleiri sem að þessari hátíð stóðu. Stórskemmtilegt prógram og vonum að þetta verið fastur liður í skemmtana dagatali Íslendinga næstu árin. En nú að kjaftaði Billy, við minnum á vefsíðu okkar breakbeat.is, Facebook, facebook.com/breakbeat.is og breakbeat.is á Twitternum. Endilega verið í bandi, en getum gert eitthvað fyrir ykkur, óskalög, kveðjur, kvartanis, kvein, frós eða raunirði. Annars rúlum við með bumbur, bassa og brotnatakta til minnættis hér á Exxon 977. Újæg. Take this.
Just make sure ahead of the game. Do your thing. Just make sure you ahead of the game. Do your thing. Just make sure you ahead of the game. Do your thing.
Þið eru að hlusta á Bribi.is hér á X977 öll miðvikudagskvöld á milli klukkan 11 og 12 Þetta er innálinni þessa stundin að Pangaea Play the Game kom út á að hefði breiðskju hjá honum á Hesselódió eða svona mini LP EP, hvað sem þið vilji kalla undan því Bodyga Solvat algjör klassiki þaraferð í nýjum búningi Mickey Pierce Remix Og þar undan maður sem fær ekki nóg mikið lof að mínum að þeim. Elgato, læði Love Zombie. Einnig gefið út á Hesselódió. Greinlega ágætis label þar að verð. En já, þrjú kortir eftir að þættinum í kvöld, nóg og góðri tónlist framundan, fulla plötu töskur og nýju stöfi, þannig að veri rétt stilt. Bribi.is, hér á ekki 977.
Just make sure you ahead of the game. Do your thing. Just make sure you ahead of the game. Do your thing. Just make sure you ahead of the game. Do your thing. Just make sure you ahead of the game. Do your thing. Just make sure you ahead of the game. Do your thing. Just make sure you ahead of the game. Do your thing. Just make sure you ahead of the game. Do your thing.
I'm saying things cause they rhyme, McLaughlin. I'm taking MC's life car, I'm glocking.
Lord of lords, but a king of king. Draw for the form and the things I sing. Hence to the war, man, everlasting. Cause them I get bored, man, ten blasting. Man, start letting off. Hence to the scene, man, start wetting off. Bet man in my team, just start chilling off. Man, fight the machine and start doing off. Anything that I see, man, carve his head off.
It's the big Sith Lord.
I'm the one out there, the one out there.
It's the big Sith Lord.
I'm the one out there, the one out there.
It's the big Sith Lord.
I'm the one out there, the one out there.
Sith Lord.
Wallard.
We need one leg, yeah, we need one leg, yeah, we need one leg, yeah, we need one leg, yeah.
Fílingur í breakbeat.is. Þetta er Nick Catchdub að remixa sjálfa sig. Motherfucka. Læð Motherfucka í Motherfuckers in Space remixin. Undan því Grime frá MV. Powerful Leg Instrumental. Og enn og undan því Trim og Rico yfir Harmonic 313 takt Lord of Lords. Ég geti fundið það frýtt á verðarverðinum með litlu Google. Minnum líka á að þið getið alltaf hlustað á þættina okkar á vefnum. Farið bara inn á breakbeat.is, smellið þar undir tónar. Þið fundið lagarlista upptökur, strímað þessu, downloadað, fengið hlaðvarpsáskrift og fleira og fleira. Við höfum að hlusta á breakbeat.is, Gunni Ívok á spilurunum, tínir ofan í ykkur eitthvað góðgæti, farið ekki langt. Finnanum eitur hressa Heath læði Low Cut Champagne undan því var það Artistin Elsewhere læði Trippin og það eru undan Starkey með laga fenni útkomum breiðskjöðu hans Orbits eða kom út í lok síðast ár hefðum læði Dystopia en að þetta núna algjör klassiker instrumental læði Thump
give me the R, give me the E, give me the A, give me the K, give me the B, give me the E, give me the A, give me the T, give me the dot, give me the I, give me the S, breakbeat.is.
Hér kemur Breakbeat Classic. Heldur betur gamalt og gott. Ekki svo gamalt samt, en svona á mælikvarða þessara tónlistar. Chameleon með 256 to Dave Hausmanns eins og hann þekktur. Fyrsta skífan sem hann gaf út undir þessu nafni, en hann hefði gefið út fullt af músík undir ótalnöfnum. Made Up Sound, Dog Days, Dave Hausmanns og ég veit ekki hvað og hvað. En þetta 2562, svona dubstep aða nafnið hans, dubstep og teknoskoti stöf og lagi sem við heyrum Chameleon kom út á Tectonic útgáfunni 2007, ég mann rétt. Sendur shoutout á Andra Má, Andre, veit að hann 2562 aldaandi. Sendur líka shoutout á Bob Clunes, Kára Hypno, gerum skemmtilega hluti á Reykjavík Sex Farm klúbakvöldi og nei, það ekki það sem þið haldið. Skemmtileg röð klúbakvölda sem að Bob Grapevine henni var að fara stað með. Verður gaman að sjá hvað hann gerir næst. Leifum 2562 að rúlla Breakbeat á sinni 977 til minnættis.
at the fucking mall. Niggas wear my fucking drawers. Think I'm happy, think I'm sad. Bitch, you fucking know my dad. He wears his pants up in his ass. Touch his ass, grab his dick. Use a fag, you like that shit. OF is the fucking click. Going off the top of your brain. Nigga don't know how to rap, but I'm in the game. Fuck that shit. I don't give a fuck. I'm back up in the fucking club. Niggas know I'm in the mall. Eating chips with my drawers. How you doing? How you fall?
Swag, 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 swag.
Tina, burn your fucking weed. Tina, burn your fucking weed. Tina, burn your fucking weed. Tina, burn your fucking weed.
Eat my ass with my balls, bitch. I'm in the fucking mall with my niggas eating ham. Yo. Bitch, I got that fucking swag. You don't know my fucking dad. I don't know my fucking dad. What is this, a fucking purse? I ain't fucking Mexican, but we can have sex again with your sister with no rubber.
Alexa's real name is Alex.
What the fuck? That's your fucking brother? I ain't with that jerking shit unless it's Steve Harvey Buff's sister trying to jerk my dick. Swag, 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 swag. Tina, burn your fucking weed.
I'm with your girlfriend eating chips. Stop the beat, bitch. Like, stop the beat. Alright, yeah, nigga. I was in the mall with my niggas busting triggers. Yeah, swag.
Tina, burn your fucking weed. Tina, burn your fucking weed. Tina, burn your fucking weed. Tina, burn your fucking weed.
Swag. Swag, 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 swag.
Tina, burn your fucking weed. Tina, burn your fucking weed. Tina, burn your fucking weed. Tina, burn your fucking weed.
Bitches.
Yeah.
Hoes.
No.
Hoes. Weaves.
So.
Fuck rigs.
Leather jackets.
Yeah. Nigga don't know.
Bitches.
My mom.
Weaves. Hoes.
Sister.
Leather jackets.
Leather jackets.
And bitches.
Baby, bitch.
Yeah.
Fílingur í breakbeat.is. Þetta hér Krampfhaft lagi Kork. Shoutout á Latinu Crew. Undan því Silo Pass með Bok Bok, Night Slugs, Framtíðar Græm, og enn og undan því Tyler the Creator, Jasper og Taco að tala illum konur, Lainu Tína, Helvítin að þeim. En læði gott. Farið að stýttast í seinni endan, en Gunni Jók flettir frantíst í gegnum plötutöskuna í leit að síðasta smellum. Eða hvað? Ætli við launum rýtið við miðnættið. Þekktir fyrir að brjóta annars stífa dagskrá XS977 og skríða örlítið yfir. En við sjáum hvað setur. We'll be right back.
ert að hlusta á Reykbeat.is
Og þetta verður síðasta lagið okkar í kvöld Idle Tech, lagið flott, gjúða Civil Music útgáfunni Hér eru gætt ýmisra grasa, búin að heyra efni frá mönnum eins og Dark Sky, Bodica, Pangaea, Trim, Teeth, Instrumental, 2562, Bok Bok og Kudo. En kveðjum á taktföstum en melodramatískum nótum frá Idle Tech. Verum hér aftur í næstu viku. Segjum ykkur þá frá næsta breakbeat.is fastakvöldi sem fyrir fram eftir rétt á tvær vikur. Hittum upp fyrir kviksinn þann og sitt lítið af flera af hverju. Heyrumst þá. Þangað til. Takk fyrir í kvöld. Bless, bless og bæjá.
Your fault.